Папа неспадзявана сустрэўся з групай маладых пілігрымаў, якія прыбылі ўчора ў Ватыкан на роварах. Францішак выйшаў да юнакоў і дзяўчат з дому святой Марты, сваёй цяперашняй рэзідэнцыі, і ўдзяліў ім благаслаўленне. Моладзь паходзіць з парафіі ў Ганеграта і Сан-Джорджо Сулініана ў міланскай архідыяцэзіі. У Рым яны прыехалі ў рамках роварнай пілігрымкі з нагоды года міласэрнасці. «Мы атрымалі благаслаўленне і вяртаемся дадому задаволеныя», прызналіся яны пасля кароткай сустрэчы са святым айцом. За магчымасць візіту ў Ватыкан удзельнікі пілігрымкі падзякавалі члену рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам гандураскаму пурпурату Оскару Радрыгесу Марадзьяхі, даўняму сябру іх парафій.